Slunečné dopoledne vládne přímo tady v centru Olomouce a slunečná nálada i u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Věřím, že i vy se máte hezky a že následující minuty na našich vlnách pro vás budou přínosem, že se něco dozvíte, že nám třeba i zavoláte a budete se ptát, co bude dnešním tématem právní poradny, která tu právě teď bude. Mým hostem bude doktor František Chromec, člověk, který se zabývá samozřejmě právem a také myslivostí. No a zaměříme se právě na myslivost, ale také na ochranu přírody. Budeme se těšit na vaše dotazy na linkách 221 555 444 nebo 726 465 465. Příjemný poslech. Právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc otevíráme právě teď. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný den přeje Hanka Písková. No a dnešní téma zní právo a myslivost a se mnou ve studiu už je náš pravidelný host doktor František Chromec. Dobrý den.
Hezký sluneční den.
Na úvod se dovolím zeptat na to, co zajímá v poslední době i laickou veřejnost. Máte informace o tom, jak zafungovala opatření na zvýšení lovu divočáků, kde vlastně byla myslivcům přislíbena odměna 1000 korun za každý odlovený kus?
Tak samozřejmě odměna, která byla takzvané zástřelné, nebyla v souvislosti s africkým morem, to je třeba říci, že to byla otázka zkoumání a výzkumu výskytu avieského choroby u černé zvěře, která je jednou z dalších latentních chorob černé zvěře. A tady každý myslivec, který ulovil černou zvěř, tak kromě standardních vzorků, které musí každý odevzdat z hlediska výskytu svalovce a podobných nákaz, tak samozřejmě musel odebrat zkumavku v barvy nebo tedy krve pro laika a odevzdat na, s příslušným formulářem na veterinární správě a potom samozřejmě, pokud to bylo všechno dobře vyplněno, všechno z pořádku, tak po vyhodnocení dostal 1000 korun takzvaného zástřelného. Tady chci upozornit jenom to, že toto zástřelné nebo tato nabídka státu na 1000 korun zástřelného skončila 31.12. a v podstatě pouze vzorky, které jsou odevzdány do 7. ledna, tak budou proplaceny, jinak v žádném případě se už tato částka neplatí. Je tam něco jiného z hlediska afrického moru prasat, je to, že se vyplácí ze státní veterinární správy nálezné za uhynulé kusy, které samozřejmě je v té nejhořehavější oblasti 3000 korun za kus, v ostatních za 2000 korun a nevyplácí se jenom myslivcům, ale tomu, kdo tedy oznámí nález uhynulého kusu na státní veterinární správu, pak mu tedy náleží toto takzvané nálezné, ale zástřelné v tomto směru, jak jste se ptala, se již nevyplácí. A co se týkalo toho efektu, myslím si, že ta tisícovka je zhruba takové vyjádření té práce, který s tím odstřelným kusem ten myslivec má, protože odstřelit to umí kde kdo, ale pak to tedy zpracovat a pokud se střelí těžší kus, otázka dostat ho z honitby na příslušné místo, samozřejmě po příslušných vyvrženích a tak dále, odebrání vzorku, odvoz toho kusu, odvoz na vzorku na státní veterinární správu a tak dále, takže to všechno je tedy, bych řekl, docela nákladná záležitost, takže myslivci to uvítali a mírný nárůst samozřejmě byl zaznamenán.
To jsou zřejmě důležité informace i pro naše posluchače, protože vím, že právě na sklonku toho loňského roku tak k nám dorazil dotaz, jestli ta opatření se týkají jen Zlínska, o kterém se nejvíce mluvilo. Takže máme jasno, doufám, že nás posluchači, kteří se nějak zabývají myslivostí, anebo jsou to laici, ale zajímá je tato problematika, tak doufám, že nás poslouchají. No a v tuto chvíli ještě připomínám naše SMS-kové číslo. Pokud byste se chtěli na něco v oblasti práva a myslivosti zeptat, tak toho využijte, že s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes František Chromec. To číslo je 723 70 33 51. A je tu dotaz od našeho posluchače na dnešního hosta Františka Chromce. Co může udělat podle práva vlastník pozemku, když zjistí, že právě na jeho pozemku vyrostl bez jeho svolení posed?
Děkuji za dotaz. Prosím pěkně, tady je otázka to, že zákon o myslivosti jasně stanoví, že jakékoliv myslivecká zařízení mohou myslivci postavit pouze ze svolení vlastníka honebního pozemku. To znamená, že pokud k tomu nemají příslušný souhlas, nejlépe písemný vlastníka pozemku, tak to myslivecké zařízení zde postavit nemohou. Existuje však výjimka, protože státní správa může v některých případech nařídit výstavbu krmných zařízení na pajedel nebo slanisek i bez souhlasu vlastníka, protože v tomto případě je přednější zájem zvěře na tom, aby v době nouze anebo v době nedostatku třeba zrovna vody nebyla v podstatě nestrádala tato zvěř. Takže v tomto případě může tedy státní správa nařídit těmto vlastníkům hudebních pozemků, aby strpěli vybudování těchto zařízení. Ale jsou to pouze tato tři myslivecká zařízení, přikrmovací, slaniska a paječky. V žádném případě se nejedná o posedy nebo kazatelny, případně jiná myslivecká zařízení. Z tohoto případu samozřejmě vyplývá to, že myslivci musí požádat vlastníka, pokud nepožádali, vyzve vlastník k tomu, aby tuto stavbu odstranili a v podstatě přemístili na jiné místo, kde budou mít souhlas vlastníka k dispozici.
Možná se pro jistotu ještě zeptám za posluchače, pokud ten člověk neví úplně jistě, kdo tam ten posed prostě udělal, tak může ho sám odstranit?
Tak v tomto případě se obrátí na příslušný myslivecký spolek nebo honební společenstvo, které na tom jeho, kde ty má ten svůj honební pozemek, takže určitě ví, kdo je držitelem honitby, to znamená nějaké určitě honební společenstvo, buď v místě nebo v sousedství, anebo tedy to má pronajatý myslivecký spolek od honebního společenstva, tak určitě zcela ví, že tedy v té obci pracují myslivci a je tam tedy výbor a může to napsat jako adresně na předsedu mysliveckého spolku tam a tam. Ono to určitě dojde, protože poštovní doručovací služba ví, kdo je předsedou toho příslušného spolku v tom místě.
My jsme nedávno v rozhlase odvysílali anketu, která se týkala výstavby nové dálnice, která povede nad územím hned několika obcí a jeden z podnětů se týkal právě i místních myslivců, kteří říkali, že chodit do lesa, nad kterým proudí dálnice, pro ně přestává mít smysl. V případě, že je o dálnici rozhodnuto, tak jaká práva mají myslivci vzhledem k té ochraně přírody? Jak je silný třeba jejich hlas?
Tak hlas myslivců v tomto případě je nulový. Jo. Pokud nejsou účastníky stavebního řízení a nemohou vznést své připomínky k této stavbě, tak v podstatě je nebere nikdo v úvahu. Řekl bych tak, furt je to lepší, než kdyby ta komunikace byla pozemní. To znamená, nebyla nad tím lesem nebo nad těmi obci. Protože já si osobně myslím, že zvěř si časem na ten provoz zvykne, tak jak si zvykla na provoz kolem dálnic, jak si zvykla na provoz kolem železničních koridorů a v podstatě z tohoto prostoru jim víceméně hrozí jenom to, že by mohly být v případě nějakého vyrušení nebo přebíhání přes komunikaci sražení při projíždějícími motorovými nebo jinými dopravními prostředky. Takže v tomto případě si nemyslím, že by to bylo až takové tragické, že by tam myslivci přestali chodit, protože si myslím, že ta zvěř jako taková je velice, velice adaptabilní a že si na tento provoz, který je nakonec nad nimi a není zas až tak úplně rušivý pro ně, určitě na něj zvykne a nebude to problémem pro výkon myslivosti a rozhodně to není důvod pro to, aby tam myslivci nechodili.
My pokračujeme v dnešní právní poradně. Dorazil k nám další dotaz, na který samozřejmě odpovíme. Já se ještě teď vrátím k ochraně přírody, protože i odtud plynou vaše otázky. Ochráncům přírody se nelíbí rozsah umělého pěstování divokých kachen, které provádí řada mysliveckých spolků. Podle ochranářů je na rybnicích kachen neúměrné množství a to má negativní dopady na okolní přírodu. Na čí straně stojí právo? Ptám se Františka Chromce, který je naším dnešním hostem.
Tak tady v tomto případě se nejedná vůbec o právo. Tady se jedná o to, že tedy co je mnoho kachena, co je málo kachena na kterém rybníku. Jestliže si vezme přírodní rezervací Chomutovské jezero, tak tam samozřejmě je kachen velké množství, ale tady je potřeba si uvědomit, že na tomto prostoru kachny lovit nelze, protože je to tam zakázané, zejména tedy proto, že to přírodní rezervace a ochránci přírody to nevidí rádi. Ale co se týče ostatních vodních ploch a kachny jako takové, tak je potřeba si uvědomit, že kachna se velice rychle domestikovala nebo respektive adaptovala na podmínky tohoto období a v podstatě nejvíc kachen je na potocích a vodních plochách v obcích a městech. Jo, a tam samozřejmě se mají relativně dobře, protože protože se chodí krmit, občané tam chodí se na ně dívat, protože je to kachna divoká březňačka, je pěkný, zejména kačer, pěkně vybarvený, pěkně vybarvený vodní živočích. A samozřejmě oni jsou už navyklí na krmení různými dobrodkami, rohlíky, děti se na to samozřejmě rádi dívají. Ale tady je potřeba si uvědomit, že tyto kachny v podstatě nikam nepřetahují, zůstávají na těchto vodních plochách, protože řeknuli to barbarsky, tak nemají proč někam létat a někde za krmením, když jsou nakrmené, takže se sotva z vody zvednou. Ale tady jde o to, že pokud jsou to vodní plochy, kde myslivci vysazují uměle odchované kachny, tak samozřejmě se to může někomu zdát, jako že je tam moc nebo málo. Tady je o tom, že nikde ani veterinární správa nikdo nestanoví, kolik na hektar vodní plochy může být tohoto vodního ptactva. Navíc kachna, pokud je ve volné přírodě, přetahující, to znamená, že na vodní plochy se stahuje až na večer, stahuje se a zase ráno odlétá za krmením do polí. A ty kachny, které jsou na těchto vodních plochách uměle vysazeny, tak jsou taková lákadla pro divoké populace a tyto kachny přilétají ve večerních hodinách a pak jsou tedy samozřejmě i s těmi uměle odchovanými odlovený, čím se snižuje ten počet divokých kachen obecně, protože jak jsem řekl, jich na některých lokalitách docela dobře. Takže co se týče množství kachen, je pojem velice relativní a v podstatě, když to tedy někdo chce říkat, že tam hodně kachen, tak by měl říct, na které vodní ploše a z jakého důvodu, protože to není zas až tak jednoznačně říct, že tam kachen mnoho, anebo jich tam kachen málo. Každý na to máme svůj názor a je potřeba se na to objektivně podívat.
Já jsem se dívala, že v některých lokalitách dochází ke sporům, že laici někdy tvrdí, že myslivci vypouštějí do volné přírody kachny, které vznikly křížením. Mají na to myslivci právo?
Co se týče vypouštění tady tak těchto křížených druhů, tak je to prosím pěkně zakázáno ze zákona o myslivosti, kromě jiných činností, ale jako například vypouštění mláďat nebo zvířat z farmových chovů a podobných záležitostí. Navíc do přírody tedy můžeme vypouštět pouze to, co do té přírody patří. Pokud se tam dávají jiné druhy, musí být souhlas orgánů státní správy myslivosti a ochránců přírody, takže těchto případů je minimálně. Kachna do této přírody patří, čili do této oblasti není zahrnuta. Co se týče křížení, tak v podstatě je to zakázáno ze zákona o myslivosti, to se netýká pouze kachen, ale týká se to třeba nevím, divokých prasat a domácích prasat, jo, takže může dojít, když se tedy vypustí normálně domácí prasata do přírody, že dojde ke křížení těchto druhů, je to samozřejmě absolutně nežádoucí a musí být takovéhle druhy odstřílený. To samo, i když se někde zvířata dostanou z farmových chovů, tak musí být neprodleně usmrcena, protože mají jiné návyky a jsou krmena, nemají návyky na svůj vlastní systém vyhledávání potravy a tak dále, protože tam se jedná tedy o hospodářský chov. Vychováme, nakrmíme, zabijeme, prodáme. Takže v tomto případě to není z myslivosti vůbec nic do činění a tento jedinec potom samozřejmě narušuje ten ekosystém té volné divoké zvěře.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc, dnes na téma myslivost a právo. A tady je další z vašich posluchačských dotazů na dnešního hosta, doktora Františka Chromce. Dobrý den, co dělat, když předseda mysliveckého spolku o škodách černé zvěře nekomunikuje? Doporučené dopisy se vrací, ptá se posluchač ze Šumperska.
Děkuji za dotaz, dobrý den přeji do Šumperka. Prosím pěkně, v tomto případě je potřeba si ty doporučené dopisy uschovat, provést pokud možno dokumentaci škod, která v tomto případě ta černá zvěř způsobila. Pokud předseda holebního spolku nekomunikuje nebo nechce komunikovat, nezáměrně se nechce bavit o škodách, tak pak nezbývá nic jiného, než tedy poslat tyto materiály na soud, který rozhodne o tom, jestli ten požadavek je samozřejmě oprávněný nebo není oprávněný. Je potřeba dodržet zákon o myslivosti, pokud se týká termínu nahlášení vzniku škody a samozřejmě, pokud je to možné vyčíslit hned, tak vyčíslit v korunách, pokud to není možné, tak až po sklizni, nejpozději 20 dnů po sklizni té které plodiny a vyčíslit tu škodu na škodu v korunách a samozřejmě pokud není zájem ze strany myslivců o řešení tohoto problému, že nevždy se musí v každém případě platit škody v penězích, ale můžeme doporučit i různá další řešení těchto škod, například naturálním plněním, brigádnickou výpomocí a tak dále, kdy se ke spokojenosti obou stran tento problém vyřeší. Když tedy není zájem z jedné strany, tak musí rozhodnout nezávislý soud, protože v mysliveckých předpisech není nic o nějaký nějakých smírčích komisích nebo nějakých rozhodčích orgánech, které by rozhodovaly o tom, na čí straně je pravda. Takže v tomto případě zhromáždit materiály, pokud možno i fotodokumentaci a poslat návrh na příslušný okresní soud, v tomto případě zřejmě v Šumperku.
Tak další dotaz od našeho posluchače. V našem sousedství žije člověk, který neustále napadá naše myslivecké sdružení u odboru životního prostředí ohledně škod zvěří, výši odstřelu a výskytu dančí zvěře. O těchto skutečnostech uvádí nepravdy. Toto jeho jednání vyvrcholilo jeho požadavkem na odbor životního prostředí, kde požadoval poskytnutí plánů chovu, lovu a informace o odstřelu. Na tento požadavek vedení myslivecké sdružení reagovalo písemným nesouhlasem k poskytnutí těchto informací tomuto občanovi. Tento se proti postupu odvolal ke krajskému odboru. Jsme povinni poskytovat takovému stěžovateli informace, ptá se posluchač.
Jednoduchá odpověď, nejsme. Jo, to znamená, že tady samozřejmě plány chovu lovu, které se týkají v tomto případě zřejmě dančí zvěře, čili zvěře spárkaté, samozřejmě nepřísluší, aby tedy dostával každý občan, který si o to řekne, dostává to příslušný držitel honitby k vyjádření a potom samozřejmě to odchází na orgán státní správy myslivosti. Samozřejmě může dojít k tomu, že vznikají větší škody, které než jsou únosné, je to otázkou, buď jsou tedy stavy vyšší než stavy normované, což je samozřejmě špatně a myslivci musí tedy tyto stavy zvěře v tom svém regionu snížit na stavy normované, které jsou v rozhodnutí o vzdání honitby, anebo tedy tam se samozřejmě ta zvěř může různým způsobem zhromažďovat a využívat třeba porostu řepky a podobné, které spásá. Jestliže ten člověk, který si na vás stěžuje, je hospodářem, to znamená hospodaří na těch pozemcích, tak mu přísluší ze zákona možnost tedy uplatnit škody na příslušném mysliveckém spolku za to, jak jsem hovořil před chvíli, za těch různých podmínek, když škoda vznikla, když škoda se uplatní. A samozřejmě to, že se pán odvolal na krajský odbor životního prostředí, je jeho právo nezadatelné. Samozřejmě tam předpokládám naprosto jednoznačně, že stejnou odpověď dostane i z tohoto orgánu, jako by tedy řekl odvolacího, takže nebude mít nárok na nahlížení do těchto záležitostí, pokud se mu ta jeho činnost odráží v nepravdách, tak samozřejmě je potřeba, aby si myslivci sjednali nějakým způsobem pořádek a prostě zvážili, jestli intenzita jeho nepravd a jeho prostě informací o činnosti myslivců a tak dále dosahuje takové intenzity, například pomluvy a tak dále, pak tedy postupovat podle trestních právních předpisů a domoci se to, aby tento člověk v té své nekalé činnosti, která celkem chápu, otravuje myslivecký spolek a nepřidává na klidu a na spokojenosti při výkonu práva myslivosti, tak aby reagoval a nějakým způsobem sjednal nápravu a tohoto člověka jak si dostal do toho normálního stavu a aby byl poučen o tom, že tedy lhát se nemá, takhle to řeknu úplně laicky.
Tak to byla další odpověď Františka Chromce v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc na otázky vás posluchačů. No a ten čas neuvěřitelně utíká, takže pokud se chcete ještě na cokoliv, co se dotýká práva myslivosti zeptat, tak doporučuji naši SMS-kovou linku 723 70 33 51. No a po písničce se podíváme ještě jednou na ochranu přírody. Hlavně se podíváme do Jeseníku, kde ochránci přírody usilují o návrat rysů a vlků. Před námi je samotný závěr dnešní právní poradny, ve které jsme si povídali a řešili i posluchačské dotazy na téma právo a myslivost s doktorem Františkem Chromcem. Já vím, že v současné době provádějí ochránci přírody kampaň, aby lidé přispěli k možnosti návratu rysů a vlků do našich lesů v našem regionu, především v Jeseníkách. Například v Beskydech už došlo například k postřelení rysa, který na toto zranění nakonec pošel. Co vlastně hrozí myslivci, kteří třeba omylem zraní nebo zabije chráněné zvíře?
Tak v první řadě třeba říct, že zákon o myslivosti a zákon na ochranu přírody a krajiny přesně specifikují tyto druhy jako zvláště chráněné živočichy, kteří samozřejmě požívají nejvyšší nejvyšší ochrany, co se týče jejich výskytu, a také stát v případě škod na hospodářských zvířatech tyto škody hradí, protože tyto šelmy nelze snižovat stavy lovem. Co se týče pronikání rysa například ze Slovenska, možná i z Polska na naše území, pokud je to takový, bych řekl, přirozený proces, že ti predátoři se sem dostávají přirozenou cestou bez nějakého speciálního vysazování a tak dále, tak v tomto případě asi nic proti tomu, protože tady jde o to, jestli bude tato komunita, to znamená ti rysové, případně vlci nebo oba dohromady, mít dostatečný potravinový zdroj. To znamená, že tady je potřeba to vzít takto, ale jestliže začneme vysazovat uměle, tak potom v případě je potřeba zvlášť provést šetření, jestli ta lokalita je vůbec schopná unést výskyt těchto dalších dvou predátorů a podívat se na tu zvěř, která by byla případně v jejich hledáčku potravinového uspokojování. Takže tady je potřeba to vzít v úvahu. Pokud to bude přirozeným působením a rozšiřováním teritoriality těchto predátorů, tak asi nic proti tomu. Pokud myslivec samozřejmě vědomně či nevědomně usmrtí takovéhohle vzácného živočicha, a není to jenom tyto dva, ale samozřejmě i další, tak samozřejmě se dopouští pytláctví a bude samozřejmě příslušně postižen, protože hodnota těchto jedinců určitě přesahuje částku 5 000 korun. A samozřejmě ten postih je i v oblasti zákazu činnosti a podobných záležitostí. A nepopírám, že v některých případech, zejména třeba u výskytu vlka, který se v těchto lokalitách nevyskytoval, může v některých ujedinělých případech dojít k tomu, že si myslivec myslí, že střílí na psa, který pronásleduje zvěř a jinak splní podmínky odlovu nebo odstřelu těchto psů podle zákona o myslivosti, ale samozřejmě myslivec je povinen střílet pouze na takovou zvěř, kterou obezná, takže ani v tomto případě by ho příslušný postih nepominul nebo neminul.
Můžu se zeptat, jaký je váš osobní pohled na návrat těch šelem, o kterých jsem mluvila, do naší přírody, protože ochránci například tvrdí, že výskyt rysa v lese zaručuje myslivcům vyšší kvalitu trofejí. Platí to, nebo je to zjednodušení, jak je to?
Chci v první řadě říct, že myslivci jaksi se nehoní v první řadě za trofejmi a za význačnými trofejmi. Samozřejmě je to vrchol jejich chovatelské činnosti a samozřejmě je to potom odměna za jejich několikaletou práci, protože vychovat jedince, který má význačnou trofej, tak je samozřejmě proces, který trvá mnoho let a samozřejmě vyžaduje spoustu práce, ochrany, opatření a tak dále. Takže trofej, význačná trofej nebo medailová trofej je skutečně odměnou myslivcům za jejich dlouholetou činnost a je takováhle zvěř, pokud není poplatková, tak samozřejmě přidělována pouze těm myslivcům, kteří se na tom podílí například při jejich významných třeba životních jubilejích, ale rozhodně v žádném spolku nenajdete všechny členy mysliveckého spolku, kteří mají význačné nebo medailové trofeje, to v žádném případě ne. Tady tato záležitost, že tedy rysové pomohou ke zvýšení kvality trofeje zvěře, zřejmě myslí u srnců, případně u mufloní zvěře a ochránci přírody. Je sice z jejich tvrzení vypadá hezky, ale na druhé straně, co bude tento predátor konzumovat, až ty slabí kusy nebudou. Jo, to znamená, že pak už tedy je to otázka diskutabilní, jestli tedy potom skutečně přispívá tento predátor ke kvalitě trofejí nebo přispívá ke snižování stavu standardně této zvěře. Srnčí zvěř ještě je samozřejmě jednou z mála druhů zvěří, který ještě jakž tak drží stavy a která se ještě v našich lokalitách tu a tam vyskytuje. Není to žádný masový výskyt a není to žádná, bych řekl, katastrofa pro lesy nebo pro pole. Z hlediska srnčí zvěře, která škody pácha, velice minimální. Co se týče tady těchto věcí, pak je otázkou, jestli škody na zvěři by neměl hradit stát, protože samozřejmě myslivci nesmí lovit tyto predátory. Pak samozřejmě je to velká otázka tady, protože nastavuje to, že zvěř je věcí ničí. Na rozdíl třeba od rybníků, kde ryby jsou majitkem těch, co tam hospodaří, a kormoráni jim to tam mydlí, a nicméně stát se zbavil povinnosti hradit škody tím, že na základě žádosti rybáře povolí pár kusů odstřelit, mám na mysli kormorány. Ale to jenom proto, aby nemusel hradit škody, protože odstřel třeba 10-15 kusů kormorána na rybnicích třeba v Tovačově je prostě záležitostí, která je spíše úsměvná než něco řešící. Ale řeší to, že stát neplatí škody, aby to potom tedy samozřejmě nedopadlo tak, že budeme mít predátory a nebudeme mít zvěř, tak jak je to už v té oblasti drobné zvěře, které samozřejmě v Alému bývá, a za chvílečku mi to připadne tak, že v důsledku chránění kdejakého predátora, kdejakého ptáka, který má ohlý zobec, to znamená především jestřábu, motáku a další věcí, samozřejmě spěje k tomu, že se budeme chodit na zajíce a bažanty, případně korutve dívat do muzeí jako na výstavní exponáty. Takže ono všeho s mírou a všeho s rozumem, a je potřeba tu aktivitu ochránců přírody taky tam samozřejmě vzít z celkového hlediska, nikoli jenom ze zájmu mít v lese rysa a pišnice, že máme na našem území i tyto predátory, což jsou samozřejmě krásní tvorové, nádherní tvorové, ale tvorové, kteří dokáží páchat značné škody.
To byla poslední odpověď v dnešní právní poradně od doktora Františka Chromce. Já vám moc děkuji za dnešní návštěvu ve studiu. Mějte se moc hezky a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám, taky se budu těšit. Nashledanou.
Tak to byl František Chromec a samozřejmě po 11. hodině tu bude další zajímavý host. Tentokrát to bude docent Pavel Nováček, ekolog, environmentalista, vedoucí katedry rozvojových studií v Olomouci. Tak my se budeme těšit. No a vy mějte krásný den. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Hanka Písková.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.